Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Në 31 gusht do të përfundoj misioni luftarak në Irak, si që shpremtuar, tha presidenti Barack Obama. Ministri Skënder Hyseni kërkoi kreu të OKB-s Ban Ki-moon zëvendësimin e rezolutës 1244. Prishtina zyrtare nuk pret ndonjë ndryshim nga mbledhja e nesërme e Këshillit të Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi shpreh bindjen për rritje të numrit të njohjeve të Kosovës. Ish kryeministri Haradinaj i kërkoi gjykatës së Hagës lirim të përkohshëm deri në fillim të procesit gjyqësor. Banka Qendrore e Kosovës edhe një muaj pa guvernator. Popullata e Kosovës shumë pak e njohur me ligjin kundër diskriminimit. Festa shtetërore e 2 gushtit në Maqedoni shënohet me ndarje të reja në vija etnike. Pakistani vazhdon të përballet me katastrofën e paparë natyrore në historinë e vendit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Fatmir Bujupi.
New York. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni sot në New York është takuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Në këtë takim, ministri Hyseni ka kërkuar zëvendësimin e rezolutës së 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe ka shpjeguar se kjo kërkesë mbështetet në ndryshimin rrënjësor të rrethanave pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe pas mendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, ka njoftuar Ministria jashtme e Kosovës. Më tutje, në njoftim theksohet se Zoti Ban Ki-moon në këtë temë ka thënë se zëvendësimi i rezolutës është çështje e Këshillit të Sigurimit. Skënder Hyseni ka theksuar se qëllim final i Kosovës është antarësimi në OKB. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidi është takuar sot me komandantin e KFOR-it Markus Bentler. Gjatë takimit është diskutuar për situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë dhe për bashkëpunimin e institucioneve me KFOR-in. Zoti Sidi u tha se KFOR-i ka bërë punë të jashtëzakonshme në Kosovë dhe ka theksuar kontributin e drejtë për drejtë që po japin ekspertët e KFOR-it për ngritjen dhe profesionalizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Gjenerali Bentler theksoi për kushtimin e KFOR-it për të siguruar një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Hagë. Ishte kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar sot nga gjykata e Hagës që të lirohet përkohësisht deri në fillimin e procesit gjyqësor. Në kërkes, avokatët e liderit të AAK-s theksojnë se nëse lirohet, ai nuk do të paraqesë rrezik për dëshmitarët dhe se nuk ekziston rreziku për ikjen e tij. Dhoma e apelit e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës, në seancën e mbajtur më 21 korrik të këtij viti, ka vendosur që procesi kundër Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimit të përsëritet pjesërisht. Prishtinë. Policia e Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 persona për shkak të përdorimit të armëve të zjarrit në ahengje familjare dhe ka konfiskuar 4 armë automatike. Zëdhënësi i policisë Arber Beka më tutje tha se që nga fillimi i sezonit veror, policia e Kosovës ka filluar një plan të veçantë për parandalimin e të shtënave me armë zjarri nëpër ahengje familjare. Nga të shtënat e këtilla është plagosur një fëmijë 2 vjeçar në Mitrovicë. Zëdhënësi Beka tha se ka dyshime se fëmija është plagosur nga një plumb nga arma e zjarrit. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha sot se misioni luftarak i Shteteve të Bashkuara në Irak do të përfundoj ashtu si që është premtuar dhe si pas orarit më 31 gusht 2010.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
Pak pasi e mora zyren e pata shpallur strategjin tonë të rej për Irakun për tranzicione deri në përgjithsinë e plotë të irakianve. E pata bërë të qarte se më 31 gusht të vitit të 2010 do të përfundoj misioni luftarak i Shteteve të Bashkuara në Irak. Kjo është ajo që ne po e bëjmë, ashtu siç kemi premtuar dhe si pas orarit, tha presidenti amerikan gjatë fjalimit në konventën e kombëtare të veteranëve amerikan me aftësi të kufizuara në Atlanta. Barack Obama theksoi se deri në fund të gushtit, më se 90,000 ushtar meshkuj dhe femra do të kthehen në shtëpi, ndërsa një forcë tranzicionale prej 50,000 trupash do të mbetet në Irak për stërvitjen e forcave të sigurisë, për ndërmarrjen e operacioneve kundër terrorizmit dhe për dhënien e sigurisë për përpjekjet civile të Shteteve të Bashkuara. Ai më tutje tha se të gjitha trupat amerikane do të largohen nga Iraku deri në fund të vitit të ardhshëm. Duke ju referuar luftës në Afganistan, presidenti Obama tha se Shtetet e Bashkuara po bëjnë progres përkundër sfidave të mëdha. Varshav. Hetuesi i lartë polak Edmund Klich thot se Rusia po e vonon dërgimin e informacioneve në Varshav lidhur me rrëzimin e aeroplanit polak më 10 prill të këtij viti, me çrast u vra presidenti Polonis Lech Kaczynski. Hetuesi Klich i tha së përditshme se gazeta Viborcha se rusët nuk dëshirojnë që ta dorëzojnë materialin. Në dokumentet e këtij rasti do të mund të konfirmohej ose të përjashtohej roli i kontrollit të trafikut ajror rus në rrëzimin e aeroplanit të Polonis në aeroportin Smolensk në pjesën perëndimore të Rusisë. Nga përplasja e aeroplanit patën humbur jetën 96 vet. Moskë. Së paku 34 vet kanë humbur jetën nga zjarret, të cilat kanë shkatruar e qindra shtëpi në Rusi dhe kanë djegur sipërfaqe të mëdha me male. Zjarfiksi thonë se ata po bëjnë progres dhe se flaka po zvoglohet. Ministria Situatave Emergjente në Rusi thot se afro 500 zjarre në mbar Rusin janë shkaktuar nga temperaturat shumë të larta në këtë vend që nuk janë regjistruar në 130 vitet e fundit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prishtina zyrtare pret një mbledhje rutinë të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, e cila nuk do të sjellë ndryshime. Me kërkesë të Rusisë nesër mbahet mbledhja e parë e Këshillit të Sigurimit pas mendimit pozitiv për Kosovën që e dha gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Në takimin në New York pritet të marrë pjesë dhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Takimi i parë i Këshillit të Sigurimit për Kosovën pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për zyrtarët e analistët në Prishtinë shihet si një mbledhje që nuk do të sjellë ndonjë gjë të re përveç diskutimeve pro dhe kundër pavarësisë që janë parë deri më tash në këtë organ. Rusia, që është kryesuese e radhës së Këshillit të Sigurimit, ka kërkuar mbajtjen e seancës në të cilën pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë. Zëvendësministri i jashtëm i Kosovës Vlora Qitaku nuk pret asgjë të jashtëzakonshme nga mbledhja e nesër me Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk besojmë që do të ndodhë diçka dramatike në mbledhjen e nesërme të Këshillit të Sigurimit. Këshilli i Sigurimit tashmë është ndryshuar në një arenë ku përballen oponentët dhe mbështetësit e pavarësisë së Kosovës. Fatmirësisht numri i mbështetësve tan çdo ditë po vjen duke u rritur, edhe ne çdo ditë më shumë po prodhojmë argumenta në dobi të shtetësisë sonë.
Në anën tjetër, analisti Arben Qirezi caktimin e mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit nga ana e Rusisë vetëm pak ditë pas mendimit të GND-s e sheh si një përpjekje për zbehur efektin dhe rëndësinë e këtij mendimi.
Mendimi i GND-s do të mbetet ashtu siç është dhe do të perceptohet ashtu siç është. Pra me legalizimin e shtetësisë së Kosovës do të perceptohet në mënyrë pozitive nga anëtarët e tjerë të bashkisë ndërkombëtare, pra të Kombeve të Bashkuara. Dhe këto përpjekje të serviset alat dhe sa nuk do të kenë ndonjë efekt.
Por Këshilli i Sigurimit për politikanën Rada Trajkovic mbetet organi që mund të marrë vendime thelpsore për Kosovën. Ajo madje pret më shumë nga ky këshill sesa nga sesioni 64 i Asamblesë përgjithshme të OKB-s, në të cilën pritet të diskutohet mendimi që ka dhënë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
General në skupsina ne mislim da që doneti nishtë shto që...
Asambleja përgjithshme nuk mendoj se do të sjellë asgjë që do tjetë ekskluzivitet apo fitore për njërën apo palën tjetër me që mendimi së është obligativ. Kjo asamble do t'i thot Këshillit të Sigurimit që të sill një vendim që është në funksion të stabilitetit të rajonit, thot Rada Trajkovic. Por Vlora Qitaku mendon se diskutimi në asamblejnë e përgjithshme dhe rezulute eventuale që do të miratohet në të, do të reflektoj mendimin e GND-s, i cili tha se pavarësia e Kosovës nuk shkelit të drejtën ndërkombëtare.
Debati në kuadrët të asamblejës së përgjithshme nuk mund të jetë ndryshëm nga opinioni të shumë i qartë i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë si organi më autoritativ në fushën e së drejtës ndërkombëtare ka dhënë një mendim jashtëzakonisht të qartë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, andaj edhe debati në kuadrin e asamblesë përgjithshme nuk mund të dalë jashtë këtyre vijave.
Serbia tashmë ka deponuar në asamblenë përgjithshme një rezolutë të saj ku tërthorazi bën thirrje për bisedime të reja për statusin e Kosovës. Arben Qirezi nuk mendon se rezoluta e Serbisë do të ketë sukses.
Kjo ofensiv inkluziv, që unë do të quaja përpjekje të dëshpruarit, do të ketë pat efekt në Serbinë, si që ka pasur edhe mendimi i GND-s, pra do të cilë zhgënjime të reja për Serbinë. Mendoj se ky mendimi i GND-s ka trasuar një rrugë të re, në cilin Serbia heret avon do të duaj që të hypë. Për ndryshe, me veprimet e saj, Serbia gjithmonë më shumë po e shtim vetë vetën në çorso kak.
Ndërkohë dhe Bashkimi Evropian thuhet se ka përpiluar një rezolut, po për mendimin e GND-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Perspektiva evropiane e Kosovës është e qartë, pavarësisht mungesës së njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, thon autoritetet në Prishtinë. Mirëpo përfaqësues të partive opozitare dhe ekspertët për integrime e theksojnë nevojën që pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të ketë një diplomaci më aktive tek këto shtete dhe te vendet tjera të cilat hezitojnë ta njohin Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Pavarësisht mos ndryshimit të diplomacisë greke, spanjolle, asaj slovake, rumune dhe qipriote ndaj shtetësisë së Kosovës pas prezantimit të mendimit të Këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, Prishtina zyrtare pret që shumë shpejt të njëhet edhe nga këto vende të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se perspektiva evropiane e Kosovës është e qartë, edhe pse pesë vendet evropiane nuk e njohin atë si shtet.
Tani me nga Brukseli kemi qendrim unik për mbështetjen e plotë të perspektivës evropiane të Kosovës. Dhe në këtë drejtim do të vazhdoj edhe në të ardhmen, ndërsa unë pres njohjet edhe nga 5 vendet cilat janë në aspekte procedurale vendimtarëse për njohjen e shtetit të Kosovës.
Kryeministri Thaçi theksoi se që nga prezantimi i mendimit të GND-s, diplomacia kosovare ka shtuar aktivitetet në drejtim të rritjes së njohjeve për Kosovën, proces ky rezultatet e të cilit sipas tij mund të priten në javët dhe muajt e ardhshëm.
Do të ketë në ditët e ardhshme, javët e ardhshme dhe muajt e ardhshëm, por procesi do të jetë vetëm përpara, do të ketë njohje të reja të sigurta. Pra, procesi pavarësisë së Kosovës i konsolidimit dhe njohjeve do të jetë një fuqizim të ri gjithë ndërkombëtar.
Megjithatë, eksperti Shënol Muharremi thotë se kur bëhet fjalë për marrëdhëniet kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian, mund të dalin disa komplikime për shkak të mungesës së njohjeve nga 5 vendet e këtij mekanizmi. Njohja nga të gjitha 27 vendet anëtare sipas tij është e rëndësishme për anëtarësimin e Kosovës në BE.
Këto 5 vende janë vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe thjesht rregullat janë të tilla që vendet që aspirojnë dëshirojnë të bashkangjiten këtij klubi duhet të respektojnë edhe vullnetin edhe këtyre shteteve.
Periudha kohore që nga publikimi i mendimit Këshillëdhënës të GND-s sipas të cilit me shpalljen e pavarësisë së Kosovës nuk është shkelur e drejta ndërkombëtare, sipas opozitës duhet të shfrytëzohet për lobim më aktiv nga autoritetet e vendit. Përfaqësuesi e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Avni Arifi tha se diplomacia kosovare deri më tani nuk ka pasur strategji lobimi dhe se duhet të shpejtojë në rritjen e numrit të njohjeve për Kosovën para sesionit të 64 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Është momenti duhun, është momenti mirë që të shfrytëzohet kjo periudhë kohore, apo sa që është përpara Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që të sigurohen njohje sa më shumë, jo vetëm këto 5 vende evropiane, por edhe vende të tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Banka Qendrore e Kosovës ende mbetet pa guvernator pas arrestimit të ish-guvernatorit Hashim Recepi, i cili akuzohet për korrupsion dhe evazion fiskal. Vonesa e shkarkimit dhe zëvendësimit të tij vjen si pasojë e procedurës legale, ndërkohë që ekspertët paralajmërojnë se rrezikohet sistemi bankar në tërë Kosovën. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, nuk do të mund të shkarkohet nga ky post që ka mbajtur para se të arrestohej nga policia e Ulexit edhe për një muaj, pasi që Kuvendi i Kosovës, i cili duhet të bëjë propozimin për shkarkim të tij, gjendet në pushim vjetor. Kjo çështje, sipas ekspertëve, po rrezikon sistemin bankar në Kosovë. Deputeti i Kosovës, Driton Tali, njëherë edhe eksperti ekonomist, thotë se shkarkimi i guvernatorit ka mundur të bëhet më njëherë pas arrestimit nga policia e Ulexit, por që ky proces sipas tij është neglizhuar.
Është çështje procedure apo çështje rastësisht që ka ndodhur, por megjithatë mendoj se puna e shkarkimit të guvernatorit është dashur që më herët, në realitet më mirë as mirë ka qenë që ai person të mos kandidohet fare, mos nominohet fare për guvernator, sepse siç e dini ato akuzat.
Guvernatori Hashim Recepi në këtë post ka qenë i propozuar nga qeveria e Kosovës dhe emruar nga Kuvendi, por me kushtetutën e re, tash guvernatorin e BÇK-s e emron dhe shkarkon presidenti. Edhe ky veprim pason propozimin e Kuvendit, qoftë për shkarkim apo emrim. Sidoqoftë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, është arrestuar në ndyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Ndërsa për mosardhjen drejt rrezikimit sistemit bankar, si dhe mosprishjes së imazhit të ekonomisë kosovare jashtë vendit, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të merren hapa konkret nga institucionet përgjegjëse. Po ashtu ata alarmojnë për sigurinë e mjeteve të cilat gjenden në Bankën Qendrore të Kosovës. Më shumë hollësi jep eksperti i ekonomisë Lumir Abdixhiku.
Besimi shqiptarëve duhet mbetet i njëjtë sa i përket operimit bankave komerciale. Po natyrisht nuk mund të kemi një pritje të tillë sa i përket sistemit qendror bankar në Kosovë. Sidomos kur bëhet fjalë për gjithë ato para që ka qenë në dispozicion të BÇK-s. Mos harrojmë se Banka Qendrore e Kosovës ka qenë garantuesi i shumë fondeve, përfshirë edhe fondit privat. Përshikëtu edhe parave të suficiteve të vazhdushme në për vite.
Edhe eksperti për çështje financiare Gjumshi Duriqi mendon se situata e krijuar do të ndikon shumë keq në imazhin ekonomik të Kosovës jashtë vendit, ndërka që quan absurd mosveprimin e institucioneve të Kosovës në këtë çështje.
Burgosja e guvernatorit respektivisht afera që është krijuar në Bankën Qendrore. Ndikimi në sistemin bankier dhe në sigurinë e klientëve të sistemit bankier është më i madh dhe sigurisht që do të ketë pasoja baremun në presa si soj.
Si do qoftë, arestimi guvernatorit në një vend me politikë monetare kishte qenë një goditje e rëndë në sistemin ekonomik të vendit dhe në sistemin bankar, por fatmirësisht BÇK-ja në këtë rast nuk ka ndonjë politikë monetare dhe pasojat janë më të vogla. Ndryshe, bordi drejtues i Bankës Qendrore të Kosovës i ka kërkuar presidentit të Republikës së Kosovës që të inicioj shkarkimin e Rexhepit. Ndërkaq bordi BÇK-s si ushtrues detyre ka vendosur zëvendës guvernatorin për funksione bankare Gani Gërgurin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tashmë 6 vjet pas miratimit të ligjit kundër diskriminimit, shumica e popullatës në Kosovë ende nuk është e informuar për ekzistencën e tij, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Mangësi të theksuara paraqet dhe zbatimi i ligjit në praktik. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha se edhe pse diskriminimi në Kosovë shprehet në forma të ndryshme, shumica popullatës ende nuk është e njoftuar me ekzistencën e këtij ligji.
Unë mendoj sikurse edhe ligje tjera që kanë implementim dobët ose as pak, edhe ligji kundër diskriminimit nuk është se bën përjashtim në këtë kuadër, domethënë sipas raportit të zyrës për qeverisje të mirë dhe raporteve tjera që kanë bërë organizatat e shoqërisë civile, duhet se nuk është i kënaqshëm implementimi. Në anën tjetër, shumë pak institucionet tona përgjegjëse kanë bërë që opinioni i gjerë niset me ligjin, domethënë njoftohet me ligjin.
Edhe në raportin e fundit të institucionit Avokatit të Popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo sipas raportit ndodh për shkak të mungesës e njohurive të opinionit në përgjithësi për mundësitë që i ofron ky ligj për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtjes të paraparme këtij ligj. Prandaj thuhet në raport qeveria Kosovës se do të duhej të vazhdonte me organizimin e fushatave me qëllim të vetëdijesimit të opinionit publik për rëndësinë e këtij ligji dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në raste të pohuara për diskriminim. Në anën tjetër, Habib Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës pohon se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në nivelin e dur, por sipas tij përpjekjet nuk kanë munguar. Ai ndërka është thase që nga viti 2004, kur është miratuar ky ligj, qeveria Kosovës ka organizuar fushata të ndryshme me të gjitha komunitetet në Kosovë.
Ne vazhdimisht kemi lancu fushata vetëdijesuese, vazhdimisht kemi bo debate, kemi organizu jo vetëm në nivel qendror, por edhe në komuna të ndryshme, me tema të ndryshme që dedikohen zbatimit të ligjit, duke prek çështjen e jo diskriminimit në sektore të ndryshme, qoftë në aspektin e të drejtave të personave me afrofizum, në aspektin e të drejtave të fëmijëve, të moshuarve dhe fushave tjera që ndalidhen në mënyrë konkrete me diskriminimin.
Por Luljeta Vuniqi tha se fushatat vetëdijesuese nuk kanë qenë të mjaftueshme, pasi format e diskriminimit në Kosovë janë të shumta dhe të ndryshme. Madje thot ajo, mos zbatimi i këtij ligji po i sjell pasoja të mëdha shoqërisë kosovare.
Pasoja të shumë fishta për njerëz, sepse grupet e marginalizuara për shembull janë grupet në risk, siç janë grupet e njerëzve me aftit kufizuar, mandej në këtë kuptim minoritetet dhe gati grupi imarginalizum. Do me thonë, spektri gjan i kategorive të ndryshme sociale dhe shoqërore tona mirë të drejt për drejt, por edhe të tjerë në mënyrë të tërthartu afektohen nga mosbatimi i ligjit.
Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi diskriminimit, ngritja shkallës së barazisë efektive dhe realizimi parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni festohet 2 gushti për vjetori kryengritjes kundër perandorisë osmane dhe formimit të Republikës së Krusheves në vitin 1903. Qeveria ka organizuar disa qindra autobus, por asnjëri nuk niset nga vendbanimet shqiptare. Historianët shqiptar thonë se anashkallimi shqiptarve bëhet përkundër faktit historik se në Republikën e Krushevës shqiptarët përfaqësoheshin një lloj si maqedonasit dhe vlehët. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Opozita shqiptare dhe shoqata historianëve shqiptar kanë akuzuar qeverinë për vazhdimin e siç thuhet diskriminimit në bazë etnike, edhe gjatë çënimit të datave të rëndësishme historike për çlirimin e vendit nga Perandoria Osmane. Maqedonia sot do shënon në 2 gushtin e vitit 1903 ditën e kryengritjes së Ilendenit dhe formimin e Republikës së Krushevës. Qeveria ka organizuar më shumë se 600 autobus për në Krushev, por asnjëri prej tyre nuk do të niset nga vendbanimet shqiptare. Të gjitha parakalimet dhe organizimet tjera në këtë qytet karakterizohen me ikonografi dhe veshje kombëtare maqedonase. Kjo sipas historianit të Skender Hasani është në kundërshtim me realitetin e para 107 viteve. Ai thotë se është për të ardhur keq anashkallimi shqiptarëve kur dihet fakti se ata ishin pjesëmarrës aktiv në kryengritje, sikur edhe në të gjitha organet e Republikës së Krushevës, duke e pasur një përfaqësim krejt të barabartë me maqedonat dhe vlehët.
Pushteti në atë periudhë kohore në organet e përkohshme të Republikës së Krushevës ishte në mënyrë proporcionale, 20 shqiptar, 20 maqedon dhe 20 vle, dhe në këshillin e përgjithshëm 2 shqiptar, 2 vle dhe 2 maqedon.
Ka reaguar edhe partia opozitare Demokracia e Re duke theksuar se tendencat e qeverisë aktuale për përvetësimin e të kaluarës historike të këtij shteti nga ana e partisë së kryeministrit Gruevski VMRO-DPMNE janë shumë të dëmshme për stabilitetin dhe të ardhmen e vendit.
Kjo është edhe një skandal i radhës, pasi që kjo qeveri përfundimisht don të përvetësohet të gjitha projektet, të gjithë historinë, vetëm mbi etnitetin Maqedonas, dhe kjo është një lojë mjaft e rrezikshme, e cila përfundimisht nuk shkon në favor të përmirësimit dhe përforcimit të raporteve ndëretnike në vend.
Deklaroi zëdhënësi Arianit Hoxha. Nga ana tjetër, nën kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar Skender Hasani thotë se sikur qarqet politike maqedonase të zbatonin në praktikë realitetin historik, siç ishin edhe zhvillimet në Republikën e Krushevës, Maqedonia tashmë do të ishte pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, dhe asë që do të kishte trazira apo konflikte siç ishte edhe ai viti 2001.
Për fat të keq, NATO nishën establishmenti politikës maqedonase e krijoi shtetin etnik maqedonas dhe pastaj rezultuan konflikte permanente gjatë viteve 90-ta, që kulminoi me konfliktin e vitit 2001. Maqedonia ishte bazuar në vendimet e Republikës Krushevës që në vitet e 90-ta kishte qenë integruar në proceset euroatlantike.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë Martin Martinovski ka shprehur bindjen se në manifestimin në Krushev do të ketë edhe përfaqësues të bashkësive etnike. Se i përket dërgimit autobuseve vetëm në zonat e banuara me Maqedon, Martinovski tha se ka një rrjet të gjerë të shpërndarjes të tyre, por nuk dha përgjigje se si është e mundur që për shembull në komunën e Zajasit në Kërçov, të banuar me mbi 99% shqiptar, është të dërguar një autobus edhe atë në fshatin e vetë Maqedon, që ka jo më shumë se 30 banor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Përballja e radhës e autoriteteve të Pakistanit është me pasojat e një katastrofe natyrore për masat e së cilës nuk janë parë me dekada të tëra. Banorët e zonave të prekura nga përmbytjet ankohen për mungesë ushqimesh dhe veshjesh, derisa janë shfaqur edhe rastet e para të kolerës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ndër të parat që kanë ndihmuar banorët e zonave të goditura. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet pakistaneze po zhvillojnë një betejë të ashpër e këtë radio me militantët, por me pasojat e fatkesive natyrore. Nga përmbytjet dhe rëshqitet e dheut, mbi 1100 persona kanë humbur jetën. Ndonse shirat e dëndur kanë pushuar, mbi 1.5 milion njerëz janë të zhytur në mizerie, derisa qeveria njofton se janë shfaqur një mori rastesh me kolerë. Pjesa veriperëndimore e Pakistanit është prekur nga përmbytjet më të këqija që nga shpallja e pavarësisë më shumë se gjysmë shekulli më parë. Numri i viktimave pritet të rritet në kohën kur ekipet e shpëtimit po përpiqen të ndihmojnë mijëra njerëz të mbetur pas një ndihmë në mes të zonave të katastrofës. Të mbjetuarit janë vendosur në strehimore të papërshtatshme pasi fshatra të tëra janë mbuluar e shkatëruar nga ujërat. Banorët e zonave të prekura janë të zemëruar me qeverinë për shkak të mungesës së efikasitetit. Një nga të mbjetuarat në një prej kampeve të ngritura në Peshawar thotë se familja e saj ka mbetur pas një veshje.
Jabina raqali umnga tulor se mugadvar disë mumniruni.
Vinga Gjaba, një prej fshatrave më të prekura nga përmbytjet, kemi humbur gjithçka, nuk mundëm të shpëtonim asgjë. Nuk kemi as këpucë, madje as për fëmijët që kanë mbetur lakuriq. Kur fëmijët qajnë për bukë, ata që drejton kampin thonë prisni derisa të vijë ora. Ne kërkojmë vetëm këpucë dhe rroba, thotë banorja e fshatit Gjaba. Mediat raportojnë se autoritetet kanë dërguar mijëra ushtar dhe punonjë civil për operacionet e shpëtimit, por shkalla e dëmeve është kaq e madhe saqë i bën përpjekjet e qeverisë të pamjaftueshme. Të mbjellat janë shkatëruar, gjëja e gjallë është mbytur derisa nuk ka mbetur gjë nga rrugët, shtëpitë dhe urat e gjithë zonës. Një tjetër zil alarmi është dëgjuar nga Mian Iftar Hussein, ministër rajonal i informacionit, kur ka njoftuar për shpërthime të kolerës në disa zona. Rreziku është konfirmuar dhe nga Shaharar Bangash, punonjës i World Vision, organizatë humanitare, i cili ka deklaruar se tani ekziston rreziku real nga përhapja e sëmundjeve që janë të lidhura me ujin e ndotur, si kolera, diareja, astma dhe alergjitë ndryshme. Një nga zonat më të prekura është ajo e luginës së Suatit, ku jeta normale është ndërprerë muaj përpara vëshimeve. Kjo zonë ka rajoni luftimeve të ashpra mes ushtrisë pakistaneze dhe militantëve islamik përfshi talibanët. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është thellësisht i prekur nga tragjedia që ka goditur Pakistanin dhe premtoi deri në 10 milion dollar ndihma për popullatën civile. Në Peshawar, konsulja e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara Elizabeth Rhodes tha se kanë arritur pakot e para me ushqime tek njerëzit në nevojë.
Today we are bringing in through the United States military 62,000 halal meals.
Sot përmes ndihmës së ushtrisë amerikane kemi dërguar 62,000 racione ushqimore të përgatitura sipas traditës islame. Bëhet fjalë për vakte të gatshme që mund të konsumohen më një herë. Sasira më të mëdha ushqimi janë rrugë sipër Tharod. Ambasada amerikane në Islamabad po bashkëndon operacionet e ndihmës ku janë përfshirë helikoptera, anije dhe ura të lëvizshme. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar prej disa ditësh në zonat e goditura dhe pastrues të ujit. Përveç ndihmave, qeveria amerikane ka ofruar edhe 10 milion dollar ndihmë për qeverinë pakistaneze që të mund të përballojë krizën. Shteteve të Bashkuara ju janë bashkangjitur edhe Kanadaja e Kina në operacionet humanitare.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtje e këti emisioni. Më 31 gusht do të përfundoj misioni luftarak në Irak si që shpremtuar, tha presidenti Amerikan Barack Obama. Ministri jashtëm Skënder Hyseni i kërkoj kreu të OKB-s Ban Ki-moon zëvendësimin e rezolutës 1224. Prishtina zyrtare nuk pret ndonjë ndryshim nga mbledhja e nesër me Këshillin të Sigurimit. Ish kryeministri Haradinaj i kërkoi gjykatës së Hangës lirim të përkohshëm deri në fillim të procesit gjyqësor. Festa shtetërore e 2 gushtit në Maqedoni shënohet me ndarje të reja në vija etnike. Dhe ju të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.